Bardagin um tjálondina. Handel krutsch. Såleis tók ein franskur fudjarmalar á herri til miskais og í 16. öld. Handelin landana mittlun var eisini og í sott og semjó, treyjot svo. Men allir vildu vera fremstur og klantur tók sig þau ofta upp. Og í 16. og 18. öld var handelstrúi ofta etvolden til krutsch. Og í 16. og 18. öld var handelstrúi ofta etvolden til krutsch. Um 1600 stóu Ongland og Nýrland hvørst móti örun og í kappingine um handelsvelde. Og í 1601 samtekti Ongland siglingarlóna. Henda ló segi at allar vörur som skuldu til Onglands anten skuldu førast við bretskun skipun ella við skipun ur London hean farmurin ver. Hetta var ein smætur fyrir Nýrland, som í mong ár høttu silt við fremmandun vörun og vunnu nekvan pening. Setne kom Frakland upp í leikin, og nú stóðu Ongland og Frakland hvørst móti örun. Mong krutsch herjavu í 18. öld, og hesi bæði lond bardust eisne hvørst móti örun, eitt nú í Norður-Amerika, og í Karibiehavi, og í India og Europa. Tekstur til myndina af Soyo Ajan. Såleis hefur teknarin ímynda sér Vasco da Gama, tá ið hann í 1498 við skipi sínum og fyrsta sinni legi inn í bøyin Calicut í India.